Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το ενδιαφέρον θέμα άνθρωποι των σπηλαίων και προϊστορικά ζώα. Οι προεκτάσεις αυτού είναι τεράστιες. Πιστεύω το Πνεύμα το Άγιον αλλάζει την νοοτροπία, τα οχυρώματα του ψεύδους και του σκότους τα οποία υπάρχουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και των Ελλήνων, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν εμάς ιδιαίτερα, και κάνει μια μεγάλη ανατροπή του Πνεύματος Άγιον. Να μας έχετε την προσευχή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δημήτρη, τι λέγαμε για τους ανθρώπους των σπηλαίων, λοιπόν?
Καταλήγουμε λοιπόν στο πολύ δυνατό συμπέρασμα, το οποίο πραγματικά είναι σε πλήρη εναρμόνιση με όλα τα στοιχεία και το Λόγο του Θεού, ότι οι άνθρωποι των σπηλαίων,
μάλιστα,
δεν ήταν πρωτόγονοι άνθρωποι οι οποίοι μετεξελίχθηκαν σιγά σιγά στους Homo sapiens που γνωρίζουμε τώρα. Ήταν ουσιαστικά δύο υποπεριπτώσεις. Είτε ήταν το αποτέλεσμα εκφυλισμού, σε εισαγωγικά, της ανθρώπινης φυλής λόγω γεωγραφικής απομόνωσης και συνεπαγόμενης απώλειας τεχνογνωσίας. Δηλαδή έφευγε μια ομάδα 50 ανθρώπων, παίρνανε, ας πούμε, ένα υποτυπώδες πλοίο, ταξιδεύανε, βρισκόντουσαν σε ένα νησί. Ξαφνικά εκεί στο νησί ήταν μόνοι τους, μπαίνανε σε μια σπηλιά, καιρικά φαινόμενα έντονα, και αρχίσανε εκ των ενώτων εξ αρχής να χτίζουν πάλι εκ του μηδενός τα πράγματα, και προχωράγανε σε μια, λόγω απομόνωσης και λοιπά, σε μια εγκατοίκηση, σε σπηλιές τις οποίες μας παραδοθήκαν μέχρι τώρα. Είτε η λογική και προτιμητή αδιέξοδος σε μια περιβαλλοντική είτε στρατιωτική απειλή.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι. Και επομένως τώρα έρχεται να δώσει μια άλλο φως όλα αυτά τα ευρήματα τα οποία βλέπουμε και εμείς στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή, στα σπήλαια Λεσκό, στα Κρομανιόν, σε διάφορα άλλα σπήλαια. Απίθανες
αναπαραστάσεις
με πολύ ζωηρά και έντονα χρώματα χιλιάδων χρόνων, από διάφορα παραστάσεις κυνηγιού, από διάφορα είδη έτσι βίσωνα και άλλα ζώα, τα οποία έχουν μια απίστευτη καλλιτεχνική ομορφιά, και ερχόμαστε να πούμε ότι δεν έχουν δημιουργηθεί από προ-ανθρώπους, αλλά ίσα ίσα από μεταγενέστερους ανθρώπους, οι οποίοι για τους δύο λόγους που περιγράψαμε εγκατοίκησαν για κάποιο λόγο στα σπηλιά.
Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι
για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι κατοίκησαν στα σπήλαια δεν είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές παρουσιάζονται σαν κάτι άνθρωποι με κάτι, ας πούμε, έντονα χαρακτηριστικά προσώπου, με πεπλατισμένη μύτη ή μέτωπο, με τρίχες πολλές, σε μια άγρια κατάσταση, ζωώδη, που μιλούσαν, ας πούμε, μια γλώσσα η οποία είναι από άναρθρες κραυγές, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευαισθησία να έχουν καλλιτεχνική έκφραση. Αν μπείτε λίγο στο διαδίκτυο και κάνετε μια απλή αναζήτηση για σπήλαια με τοιχογραφίες, θα δείτε πολλά σπήλαια, όπως της Αλταμίρα στην Ισπανία, Λασκό στη Γαλλία, και διάφορα άλλα. Το Σοβέ επίσης στη Γαλλία, και στη Νότια Αμερική, στην Αίγυπτο, Ινδία, διάφορα σπήλαια. Θα δείτε έργα τα οποία είναι πραγματικά έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
Και δεν έχουν ξεθοριέσει. Δεν σκέψω τι γνώση για χρωστικές είχαν.
Και βέβαια βοηθούσαν και οι κλιματικές συνθήκες
για να
διατηρηθούν οι τοιχογραφίες, και οι οποίες θυμίζουν πολλές φορές και σύγχρονα ακόμα έργα τέχνης, η τεχνοτροπία τους, οι σκιάσεις, οι γραμμές, τα σκίτσα τα οποία έχουν γίνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρωτόγονοι με χαμηλό IQ ή που... Ακόμα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι πολλές φορές λέμε για την εξέλιξη της γλώσσας, ότι ξεκίνησε, ας πούμε, η γλώσσα από κάποιες κραυγές, λαρυγγισμούς, μετά σιγά σιγά, ας πούμε, ήρθε η άρθρωση διαφόρων συλλαβών, μονοσύλλαβες λέξεις, δισύλλαβες, και τελικά εξελίχθηκε στη γλώσσα την οποία έχουμε σήμερα. Και αυτό το λέω γιατί οι διάφορες φυλές οι οποίες έχουν κατά καιρούς ανακαλυφθεί απομονωμένες, και οι οποίες ζουν βέβαια σε ένα πολύ χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο, γιατί δεν ήταν σε επαφή με Ευρωπαίους ή με άλλους πολιτισμένους λαούς για πολλές εκατοντάδες χρόνια, οι ειδικοί γλωσσολόγοι λένε ότι οι τρόποι επικοινωνίας τους, οι σύλλαβές αυτές, έστω οι παράξενες, που μπορεί να ακούμε και να μας φαίνονται πρωτόγονες, δεν είναι, λέει, γλώσσες οι οποίες σιγά σιγά εξελίχθηκαν από μια ζώδη κατάσταση, αλλά είναι, λέει, θραύσματα και απομεινάρια ανώτερων γλωσσών, οι οποίες γνώρισαν παρακμή. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς αυτοί οι πληθυσμοί απομονώθηκαν και δεν διατήρησαν την τεχνογνωσία την οποία είχαν όταν ήταν σε επαφή με άλλες ομάδες ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο και ο πολιτισμός τους παρήκμασε και παρουσιάζει, ας πούμε, τη λεγόμενη πρωτόγονη κατάσταση, ενώ δεν είναι η πρωτόγονη κατάσταση έτσι στην πραγματικότητα, αλλά και μέσα στη γλώσσα τους, μέσα στις συλλαβές αυτές που έχουν, αναγνωρίζουν οι ειδικοί γλωσσολόγοι συλλαβές συνθετότερων γλωσσών, που από ό,τι φαίνεται η γλώσσα αυτή, η πρωτόγονη λεγόμενη, την οποία ομιλείται μεταξύ των φυλών αυτών, δεν είναι παρά απομεινάρι, αλλίωση, θραύσματα από μια πιο εξελιγμένη γλώσσα, η οποία εκφυλίστηκε.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ έντονο αυτό που ερχόμαστε να πούμε, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια, είτε αναφοράμε στον πολιτισμό, είτε κάνουμε αναφορά στο θέμα της κατοίκησης και της τεχνογνωσίας, είτε στη γλώσσα, δεν είναι μια προς τα πάνω εξέλιξη, αλλά μια προς τα κάτω κατάπτωση ή σε εισαγωγικά εκφυλισμός. Τις πιο πολλές φορές βέβαια υπάρχει μια σαφής και λογική απορία όσον αφορά το θέμα της χρονολόγησης. Και αξίζει να πούμε δύο λόγια εδώ πέρα. Με πολλούς που μιλάμε υπάρχει αυτή η εγγενής απορία, μα έχουν ραδιοχρονολογήσει τα κόκκαλα τάδε για 50.000 χρόνια. Έχουν μιλήσει για άλλες αποδόσεις σε οστά που βρέθηκαν σε σπήλια για 60.000 χρόνια. Να πούμε δύο λόγια για την ραδιοχρονολόγηση με τον άνθρακα. Όσο μπορούμε πιο απλά, γιατί η έννοια η βασική είναι απλή και που αυτή η μέθοδος έχει πρόβλημα όταν ξεπερνάει κάποια χρόνια και πίσω. Γενικότερα ξέρουμε ότι η ακτινοβολία από το διάστημα, υψηλής ενέργειας ακτινοβολία, βομβαρδίζει συνεχώς τα νότερα μέρη της ατμόσφαιρας και έρχεται και την ενέργεια αυτή, την περίσσια, τη μεταδίδει λοιπόν στο άζωτο, το οποίο είναι πλούσιο στην ατμόσφαιρα, και μετατρέπει το άζωτο 14 σε άνθρακα 14. Ο άνθρακας 14 ουσιαστικά είναι ένα ισότοπο το άνθρακα 12, το οποίο είναι ραδιενεργό γιατί εκπέμπει μια ακτινοβολία. Ο άνθρακας τώρα 14 ενώνεται με το οξυγόνο, δημιουργεί το διοξίδιο του άνθρακα, και το διοξίδιο του άνθρακα δια της αναπνοής, πώς το παίρνουμε, το διοξίδιο του άνθρακα απορροφάται από τα φυτά, και από τα φυτά δια της βρώσης πηγαίνει σε όλους τους ζώντες οργανισμούς. Άρα όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ραδιενεργού άνθρακα μέσα τους, το οποίο όσο ζούνε, όσο είναι δηλαδή εν ζωή, επειδή δια της αναπνοής και της βρώσης εισέρχεται και αποβάλλεται δια της εκπνοής, παραμένει σε μια σταθερή αναλογία.
Μάλιστα.
Ποια αναλογία? Ο άνθρακας 14 που είναι ραδιενεργός σε σχέση με τον άνθρακα 12 τον μη ραδιενεργό. Όταν όμως το ζώο, το φυτό, ο άνθρωπος πεθάνει, εκεί πάβει αυτή η αναλογία εισρωής και εκροής να υφίσταται και έχουμε σιγά σιγά μία εκθετική μείωση του ποσού του ραδιενεργού άνθρακα. Για να το καταλάβουμε όσο πιο απλά, έτσι το κατάλαβα και εγώ, είναι σαν να έχουμε μία αναμένη λάμπα πάλιας πυρακτώσεως, η οποία καίει. Και μετά από μία ώρα κλείνω το φως. Μπορώ από την επίσκεψή μου και πιάνοντάς την, από το πόσο θερμή είναι, να καταλάβω πριν πόσο η ώρα κλείσει το φως. Δηλαδή αν την πιάσω και είναι καυτή, θα καταλάβω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα έκλεισε το φως. Αν την πιάσω και είναι χλιαρή, θα δω ότι έκλεισε πριν από 5 λεπτά. Αν είναι παγωμένη, πριν από μία ώρα. Αυτός δηλαδή είναι ο ρυθμός με τον οποίο κρυώνει η λάμπα. Ανάλογα υπάρχει ο ρυθμός με τον οποίο ο άνθρακας 14 αποδιεγείρεται σε άνθρακα 12. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ εξετάσω ένα υλικό το οποίο προέρχεται από ζώντα οργανισμό, πάπυρος, δέρμα, οστό, κρανίο κλπ, και μπορέσω και μετρήσω πόσο άνθρακα 14 υπάρχει σε ένα δείγμα, αναλογικά μπορώ να πάω και πίσω να δω πότε το ζώο ή το φυτό από το οποίο παράχθηκε το συγκεκριμένο ζούσε, πέθανε. Ή δηλαδή με λίγα λόγια έζησε. Αυτή όμως η διαδικασία είναι πάρα πολύ καλή και όταν μιλάμε για μερικές χιλιάδες χρόνια έχει πολύ πολύ καλά αποτελέσματα, σκοντάφτει σε τρεις πολύ μεγάλες προβλήματα τα οποία πρέπει να θίξουμε, και το βασικότερο έχει να κάνει με αυτά που περιγράφει η Αγία Γραφή και γίνανε στην εποχή των, από το 2 μέχρι το 4.000 π.Χ. πάνω στην ανθρωπότητα. Η βασική σκέψη πίσω από τη χρήση της μεθόδου είναι ότι πάντοτε τα περιβαλλοντικά και γενικότερα πλανητικά θέματα ήταν όπως είναι και τώρα. Ό,τι αναλογία μετράω και εγώ τώρα, πάντοτε η ίδια υπήρχε, επομένως μπορώ να εφαρμόσω την αναλογική μέθοδο προς τα πίσω. Έλαντι όμως που τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια και μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, γιατί έρχονται δύο πολύ σοβαρά γεγονότα να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Το ένα είναι η κατάρα του Θεού πάνω σε όλη την κτήση, η οποία αρχίζει και τρέχει κάποια γεγονότα περιβαλλοντικά, εκεί που υπήρχε μια σταθερή όμορφη κατάσταση, ξαφνικά εκτρέπεται σε μια κατάσταση που ακόμα και η φύση συναγωνιά. Αλλά το σημαντικότερο γεγονός είναι ο κατακλυσμός. Ο κατακλυσμός έρχεται και αλλάζει άρδιν την γεωμορφολογία, το περιβάλλον και το κλίμα του πλανήτη, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πριν από τον κατακλυσμό για μια σταθερή κατάσταση και αναλογία ισοτόπων. Αλλά αυτό που απολαμβάνουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με τις προ-κατακλυσμικές καταστάσεις. Επομένως, ερχόμαστε όσο μπορούμε πιο απλά και με λίγα λόγια να πούμε ότι αυτή η μέθοδος, ναι μεν μέχρι κατακλυσμού, ο οποίος χρονολογείται περίπου στο 2.500 χρόνια π.Χ., έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά όταν πας να χρονολογήσεις ευρήματα πριν από εκεί, η μέθοδος έχει σοβαρό σφάλμα, γιατί πολύ απλά οι συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες πριν.
Δηλαδή, τώρα να καταλάβω, μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η χρονολόγηση αυτών των ευρημάτων τα οποία είδαμε.
Δεν είναι άλλο θέμα, με την έννοια ότι πολλές φορές χρονολογούν ευρήματα από σπήλαια.
Συμφωνώ.
Τα οποία τα θέτουν πριν.
Δεν ήταν εδώ η δικιά μου έκφραση.
Πρώην ιστορία, και λέει ο άλλος.
Στους ακροατές τώρα το λέω.
Τι γίνεται?
Ότι μας είπε ο Ανέστης ότι είδαμε στο Λεσκό, ας πούμε, στην Ισπανία, σε ένα άλλο μέρος, ωραιότατες αναπαραστάσεις από βίσονες, από καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που είναι αδύνατο να πεις ότι αυτό έγινε από αυτό που λένε οι άνθρωποι προϊστορικούς ανθρώπους. Εξηγείται θαυμάσια από το γεγονός ότι είτε από κάποια φυσική καταστροφή, είτε από κάποια εμπόλεμη κατάσταση, είτε από κάποια μεγάλη ανάγκη, μπήκανε μέσα εκεί για να σωθούν και μείνανε όπως ο Δαβίδ κάποιο καιρό, και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Αυτοί κουβαλάγαν μαζί τους κάποιες καλλιτεχνικές ευαισθησίες και τις αποτυπώσανε, γράψανε, έχουν αφήσει τα σημάδια τους. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι εδώ και εκεί. Λέει για το Λεσκό, λέει για... Αν ήταν ο τρόπος που εξελίχθηκε η ανθρωπότητα, θα ήταν γεμάτος ο τόπος. Η σπηλιά του Νταβέρη πάνω στην Πεντέλη θα πρέπει να είναι γεμάτη από τέτοιου είδους ευρήματα. Δεν υπάρχουν. Και έρχεσαι τώρα να μας πεις, Δημήτρη, ότι και αυτό που λένε για χρονολογική γιατί σου λέει αυτή η σπηλιά είναι, για αυτό το εύρημα είναι 100.000 ετών. Έχει τα σφάλματά του. Διότι στηρίζεται πάνω σε μια μέθοδο, τη μέθοδο του άνθρακος, η οποία είναι ικανοποιητική έως πολύ καλή όταν χειρίζεται χρονικές περιόδους μικρές, 2-3-4-5.000 χρόνια. Αν τα πάει στα πολύ πίσω, είναι εντελώς αναξιόπιστη. Δηλαδή γίνεται μια έκρηξη ηφαιστείου, παίρνει τη βλάβα και τη βάση του εργαστήρου και λέει αυτό είναι 100.000 ετών. Λέει τώρα μόλις έγινε. Είναι εντελώς αναξιόπιστο. Μας περιγράψει πάρα πολύ ωραία το πώς γίνεται. Έχουν αναπτυχθεί βέβαια άλλες μέθοδοι, οι οποίες προσπαθούν να λύσουν αυτό το θέμα, αλλά το βασικό είναι ότι ο άνθρωπος των σπηλαίων δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η ανθρωπότητα, αλλά είναι περιστασιακές εξανάγκης καταστάσεις, οι οποίες φιλοξενήσανε ανθρώπους εδώ και εκεί, από που προσπαθούν να προφυλαχθούν από ένα γεωλογικό φαινόμενο, από μια φυσική καταστροφή, από μια επέλαση κάποιου αντιστοιχείου.
Το ερώτημα τώρα ανεγείρεται αυτό που έθεσε και ο Ανέστης στις 10 και 20. Τι είναι όλοι αυτοί οι αυστραλοπίθηκοι, Homo erectus, Bill Down, Lucy που ακούω και διαβάζω? Ήταν ενδιάμεση κρίκοι, ήταν πίθηκοι, ήταν άνθρωποι, και τι έχει ο Λόγος του Θεού και η σύγχρονη επιστήμη να πει πάνω σε αυτά?
Να κάνουμε μια αναφορά σύντομη, Δημήτρη, είναι σημαντικό αυτό. Να παραπέψω όμως και σε προηγούμενες εκπομπές τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, καθώς στο παρελθόν, έτσι όλα αυτά τα 10-12 χρόνια με τη χάρη του Θεού που έχουμε την εκπομπή, έχουμε ασχοληθεί άλλες δύο φορές με το θέμα της εξέλιξης. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για τις ανθρωπίδες. Οπότε θα αναφερθούμε πιο πολύ επιγραμματικά και περιληπτικά. Απλά για να συμπληρωθεί και το τμήμα αυτό της εκπομπής, μιας και θίξαμε το θέμα του λεγόμενου πρωτόγονου ανθρώπου. Πριν το αναφέρω όμως, να πω, μιας και συζητάγατε για τις χρονολογίες, αυτό που μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας για το σπήλαιο Λασκό στη Γαλλία, για τις στιχογραφίες αυτές, οι οποίες είναι θαυμάσιες πραγματικά, λέει ότι χρονολογήθηκαν με τη μέθοδο του άνθρακα 14 και η ηλικία τους βρέθηκε είναι 17.000 έτη, αν και υπολογίζεται ότι το σπήλαιο ήταν κατοικημένο για μια περίοδο μόνο περίπου 6.000 ετών. Αυτό μας δείχνει τελικά ότι υπάρχουν και αποκλίσεις από τη χρονολόγηση, αλλά και είναι μια χρονολογία η οποία συμφωνεί με τα 6.000 χρόνια περίπου ιστορίας που είχε ο άνθρωπος πάνω στη γη, όπως αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή.
Δηλαδή 6.000 χρόνια π.Χ. ή από τώρα.
Ήταν, λέει, επί 6.000 χρόνια κατοικημένο.
Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, τα πλάσματα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις θαυμάσεις τοιχογραφίες. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Δηλαδή, συνήθως οι εγκύκλειες, πώς το λένε, αναφορές κοσμικές, αναφέρουν για 20, 30, 50, 100 χιλιάδες χρόνια. Το ότι μερικά εγχειρίδια σχολικά το κατεβάσαν στους 20 χιλιάδες χρόνια πριν από λίγο καιρό, ήταν, θεωρήθηκε μεγάλη νίκη της αλήθειας. Παλιά, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, εγώ λέγανε 1 εκατομμύριο χρόνια. Τώρα μας λες ότι λένε για 6.000 χρόνια. Μάλιστα.
Να πούμε όμως και επιγραμματικά για τα διάφορα τα οποία βλέπουμε πολλές φορές και ακούμε. Ο πρόγονος, λέει, του ανθρώπου ήταν, ας πούμε, αυστραλοπίθηκος. Κάτι το οποίο ακούγεται πολύ συχνά. Και βέβαια, αυστραλοπίθηκος είναι ένα από τα λεγόμενα γένη ανθρωπίδων.
Δεν είναι στην Αυστραλία.
Όχι, δεν είναι από την Αυστραλία, αλλά Αυστράλης σημαίνει νότιος και ονομάστηκε έτσι γιατί τα πρώτα απολιθώματα εντοπίστηκαν στο νότιο μέρος της Ανατολικής Αφρικής. Θεωρείται ότι έζησε και εξελίχθηκε σε μια περίοδο περίπου πριν από 2 με 4 εκατομμύρια χρόνια. Δεν μπορούμε όμως να επεκταθούμε πολύ λόγω του περιορισμένου χρόνου μας. Απλά θα αναφέρω ότι ο κοινός παρονομαστής σε όλα τα ευρήματα αυστραλοπιθήκου είναι ότι τα βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά τους, κρανική χωρητικότητα, τα άκρα διαμορφωμένα για δενδρόβιες δραστηριότητες ή όχι για δίποδη βάδιση ή όρθια στάση, όπως λένε κάποιοι, η δομή των σιαγών, των δοντιών κλπ., δείχνουν ότι πρόκειται απλώς για εξαφανισμένα είδη πιθήκων. Ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της βάδισης, οι σχετικές μελέτες έδειξαν ότι δεν ήταν δίποδη όπως αυτού του ανθρώπου, αλλά έμοιαζε με τον τρόπο βάδισης των ουρακοτάγκων. Διάσημος έγινε ο αυστραλοπίθηκος όταν το 1974 ανακαλύφθηκε από τον πολύ γνωστό παλαιοντολόγο τον Ντόναλντ Γιόχανσον το λεγόμενο ο σκελετός αυτός ενός νεαρού θηλυκού ατόμου που το ονόμασαν Λούσι. Είναι το 40% διαφόρων του σκελετού, από διάφορα θράσματα απαρτίζεται. Όμως το 1996, δηλαδή περίπου 22 χρόνια αργότερα, έπειτα από μακρόχρονες μελέτες επιμελετών με ειδικούς κλπ., τα συμπεράσματα ανάγκασαν τον ίδιο τον Γιόχανσον να παραδεχθεί ότι η Λούσι πρόσφατα εκθρονίστηκε. Αυτό αναφέρει το National Geographic στο τεύχος Μαρτίου 1996. Η Λούση πρόσφατα εκθρονίστηκε και εννοεί εκθρονίστηκε από το γενεαλογικό δέντρο του ανθρώπου, και αυτό βέβαια το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στο φως τα ευρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά γένη ανθρωπίδων. Μετά, ας πούμε, λέμε πολλές φορές ακούμε το Homo habilis, ο οποίος...
Επιτρέψτε.
Ναι, βεβαίως.
Ο γιος του Λίκεϊ, ο Ρίτσαρντ Λίκεϊ, διαβάζω το οποίο το έχουμε γράψει κιόλας, βρήκε κάτω από τα οστά που είχε ανακαλύψει ο πατέρας του άλλα οστά που ανήκαν σε σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή, βρήκαν ένα σκελετό ενός πιθήκου, το ονομάσανε τραβώντας δεξιά και αριστερά ότι είναι αυστραλοπίθηκος αφαρένσης, η Λούση. Βρήκαν δηλαδή ορισμένα κομμάτια βρεθήκαν ένα χιλιόμετρο μακριά από το άλλο. Τα φέρανε αυτά, τα φτιάξανε, το ανακοινώσανε. Και ο γιος, το οποίο συνέχισε τις ανασκαφές, από κάτω, πιο κάτω, βρήκε οστά σύγχρονου άνθρωπου. Δηλαδή καταραίει όλο το οικοδόμημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πες μας και άλλα παραδείγματα.
Ναι, μιας και αναφέρατε τα θέματα αυτά, είναι διάφορες προσπάθειες εξαπάτησης. Ο Τζάβαμαν, ο άνθρωπος της Ιάβας, ο άνθρωπος του Πιλντάουν.
Άλλο αυτό.
πολύ γνωστό, το λεγόμενο Piltdown Hoax, στη Νότια Αγγλία, όπου βρέθηκαν τμήματα από ένα κρανίο και μια σιαγόνα, τα οποία ένας φυσιοδήφης, ο Charles Dawson, υποστήριζε ότι εμφάνισαν τα χαρακτηριστικά πιθήκου και ανθρώπου ταυτόχρονα. Και μάλιστα, επειδή το έβριμα αυτό θεωρήθηκε ως φοβερή, έτσι, ανακάλυψη, ενδιάμεση εξελικτική μορφή μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου, γράφτηκαν περίπου 500 βιβλία πάνω στο θέμα και επί 40 χρόνια το χρησιμοποιούσαν το έβριμα ως μια αδιαφυσβήτητη απόδειξη της εξέλιξης. Όμως, το 1953 ανακαλύφθηκε πως επρόκειτο για μια καλωστημένη απάτη. Το μεν κρανίο ήταν ανθρώπινο, η δε σιαγόνα ήταν αποπίθηκο και τα δύο είχαν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να φαίνεται ότι αποτελεί ένα ενιαίο έβριμα. Και βέβαια, ένα πολύ πρόσφατο, το 2005, το Rainer Protz, ο οποίος είναι από το όνομα του Γερμανού Rainer Protz, πρώην καθηγητή και παλαιοανθρωπολόγο επί 30 ετία στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, ο οποίος συστηματικά παραποιούσε και παρουσίασε ως αυθεντικά ένα μεγάλο πλήθος απολιθωμάτων, τα οποία θεωρήθηκαν τόσο καθοριστικά για το ανθρώπινο εξελικτικό δέντρο, ώστε μετά την αποκάλυψη της απάτης, οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως η εικόνα της ανθρώπινης εξέλιξης, που αφορά την περίοδο 40.000 ως 10.000 χρόνια από σήμερα. Και ανάμεσα στις απάτες του εν λόγω καθηγητή συγκαταλέγεται και η απόδειξη ότι ο σύγχρονος άνθρωπος συνυπήρξε και διασταυρώθηκε με τον άνθρωπο του Νεάντερταλ.
Κοίταξε. Επισκέπτεσαι ένα μεγάλο μουσείο. Δεν θέλω να πω τώρα ποιο. Και βλέπεις με ένα section, μια πτέρυγα, η οποία έχει μέσα καλλιτέχνες, ζωγράφους, πώς λένε, φτιάχνουν αγάλματα.
Γλύπτες.
Και φτιάχνουν λοιπόν μια αναπαράσταση, του βάζουν κάτι μαλλιά, αναπαράσταση, κοιτάει ένα ζώο εκεί πέρα. Μια αναπαράσταση, λέει, αυτός είναι, λέει, ο προγονός του. Κοιτάω, δεν μου φάνηκε καθόλου το προγονός μου. Εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται μετά από λίγο καιρό ότι όλη αυτή η αναπαράσταση, το ύψος του, το βάρος του,
τα μαλλιά, τα χώμα,
βγήκε από ένα δόντι. Βρήκε ένα δόντι. Και από το δόντι φτιάξανε τέλεια αναπαράσταση. Και το δόντι ήταν από έναν χείρο. Αποκάλυψε μετά από ένα γουρούνι. Δηλαδή, βρήκαν ένα δόντι από γουρούνι. Το πήραν, το καταπεξεργαστήκανε, του κάνανε άνθρωπο, λέει, αυτό είναι ο προγονός σου. Γουρούνι. Άκουε. Δηλαδή, είναι τραγική κατάσταση. Και ακόμα στέκονται σε αυτές οι.
Βασικά, εκφράζει την απίστευτη πίεση να αποδείξουν το αναπόδεικτο, σε αντίθεση όλων των δεδομένων, για να απορρίψουν και να προσπεράσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης δημιουργού.
Θυμήθηκε, γι' αυτό θα είναι αναπολογητός ο άνθρωπος. Διότι ενώ γνωρίσαν την αλήθεια, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας. Αφού βλέπεις την αλήθεια, βλέπεις το ψεύδος. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι είναι ψεύδος. Το λέει ο ίδιος μετά από λίγο καιρό, ότι είναι ψέματα. Δεν κάνει την. Να αγκαλιάσει την Αγία Γραφή, η οποία έχει αποδειχθεί με κεραίας. Αυτά που καταλαβαίνουμε τέλεια και καταλαβαίνουμε ένα ελάχιστο μέρος. Για να προχωρήσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πολλά έχουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας έχει συνεπάρει το θέμα και κάθε φορά είμαστε συνεπαρμένοι, αλλά με καλό τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι αυτή η οποία μας δυναμώνει, μας ενισχύει και εμάς και εσάς σε ένα ενιαίο σύνολο. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό Νίκο να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.